Avere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună. Am plăcerea să vă salut și de asemenea să aduc în casa dumneavoastră acele învățături care sunt pe paginile Sfintelor Scripturi și, de ce nu, acele situații de viață cu care noi ne confruntăm adesea. Astăzi mi-am propus să iau un pasaj din Sfânta Scriptură care vorbește despre suferință și am intitulat emisiunea de astăzi Suferologia, o nouă disciplină pe care o are Dumnezeu în dreptul omului. Vom încerca să descoperim care sunt acele valențe ale suferinței pe care Dumnezeu o aduce sau o permite în viața noastră. Sunt multe situații tragice care se întâmplă la tot pasul în viața celor de lângă noi sau chiar în viața noastră și adesea nu înțelegem rostul acestor evenimente. Astăzi vom încerca să dăm o explicație. De ce se întâmplă aceste lucruri? Ce este suferința și de ce este ea bună pentru viața noastră dacă Dumnezeu o permite? Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi împreună cu domnul pastor Costel Gogoneață. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Este un subiect destul de vast. Nu-l vom epuiza astăzi. Anumite valențe, anumite coordonate ale acestui subiect le vom dezbate și într-o altă emisiune sau în alte emisiuni. Așa că astăzi aș vrea să vă întreb pentru bun început, înainte de a intra și de a descrie un pasaj biblic care transmite ideea de suferință și intervenția lui Iisus Hristos, aș vrea să vă întreb ce este suferința. Știu că nu este o întrebare simplă, nu se poate da un răspuns scurt. Chiar cineva spunea, dacă aveți necazuri, pe ușa unei biserici scria lucrul acesta, dacă aveți necazuri, intrați să ni le spuneți, poate vom putea să vă ajutăm, iar dacă nu aveți necazuri, intrați ca să ne spuneți cum de-ați reușit să nu aveți necazuri. Așa că eu cred că răspunsul nu este ușor, dar în ce cuvinte putem descrie suferința?
Este poate cel mai delicat subiect pe care îl putem dezbate, pentru că vorbim efectiv despre o chestiune care depășește teoria. Ajungem în zona practice, acolo unde ne lovim de situația aceasta. Și fiecare dintre noi a trăit-o efectiv. Din punct de vedere teoretic, a da o definiție suferinței, poate o găsim în Dex și acolo ni se explică exact ce este suferința. Însă, astăzi aș vrea să merg dincolo de aspectul acesta și să vorbim efectiv despre suferința care se trăiește. De fapt, ea se simte. Fiecare dintre noi știe ce este suferința, chiar dacă nu poate să-i dea o definiție acestui cuvânt. Biblia însăși nu definește suferința, ba din contră, ea vorbește efectiv despre suferință și despre apariția ei, despre consecințele suferinței, despre ceea ce ne așteaptă pe oricare dintre noi pe pământul acesta, indiferent că suntem copii ai lui Dumnezeu, indiferent că suntem creștini autentici sau oameni care nu am avut niciodată de-a face sau nu ne dorim vreodată să avem de-a face cu Scriptura sau cu dumnezeirea însăși. De aceea, atunci când vorbim despre suferință, vorbim de fapt despre ceea ce trăim noi, poate chiar zilnic, uitându-ne la noi înșine, la cei din jurul nostru, la oamenii cu care intrăm în contact, pentru că suferința este peste tot.
Suferința este, dacă putem spune așa, un sine qua non al vieții noastre, deși este o realitate cât se poate de dură, nu ne dorim să suferim, încercăm să evităm suferința și cu toate acestea ea vine în viața noastră. Vom încerca astăzi să descifrăm și coordonatele acestei suferințe, care este scopul pe care îl are Dumnezeu pentru noi. Aminteai mai devreme faptul că suferința vine și în viața celor credincioși și vom discuta și despre acest aspect, de ce totuși suferă oamenii credincioși din moment ce ei cred în Dumnezeu și își pun toate speranțele ca să le meargă bine. Vom dezbate și acest punct de vedere, dar înainte de toate, aș dori să iau un pasaj biblic. Așa cum spuneam mai devreme, transmite ideea suferinței, dar și a intervenției divine. În Ioan capitolul 5 este descris aici o vindecare, vindecarea unui slăbănog Aș vrea să iau doar câteva versete, în așa fel încât cei care ne urmăresc sau ne ascultă să aibă idei despre ceea ce vorbim noi astăzi. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când de scăldătoare și tulbura apa și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. O situație foarte frumoasă, deși a început trist, dar se finalizează frumos. Parcă toți am vrea să ne încadrăm în această secvență biblică atunci când suferim. Dar nu se întâmplă la fel de fiecare dată și în viața noastră. Haideți să analizăm un pic pasajul acesta. În primul rând, ce idei importante sunt în acest pasaj biblic?
Atunci când citim relatarea biblică, o citim foarte rapid și e numai normal să fie așa, însă atunci când aprofundăm puțin pasajul acesta și ne uităm la faptul că omul, care este personajul principal, suferea de 38 de ani, ne dăm seama care este încărcătura, de fapt, a acestei relatări. Pentru că privind din exterior, poate că lucrurile trec așa, efectiv, fără să ne să ajungă cumva în interiorul nostru, ci relatăm efectiv, ajungem la partea frumoasă din istoria aceasta și ne bucurăm de ea. Atunci când vorbim efectiv despre pasajul acesta, ne dăm seama că, de fapt, el este încadrat în ceea ce înseamnă suferința relatată în Scriptură, pentru că sunt doar câteva pagini în întreaga Biblie în care nu se vorbește despre suferință. În prima parte, în primele câteva pagini din Scriptură și în ultima parte a Scripturii, acolo ne se vorbește despre ceea ce ne așteaptă pe noi atunci când va reveni Mântuitorul Iisus Hristos. Deci ne aflăm într-un cadru în care ne se vorbește despre elementul acesta al suferinței, despre durere, despre consecințele păcatului care ajung asupra omului. Câteva elemente importante pe care le găsesc scrise în pasajul acesta sunt următoarele. Faptul că îl găsim pe Iisus într-un moment în care ajunge la Ierusalim. Un moment important din viața lui în care își petrece timp cu oamenii din cea mai importantă cetate din perioada respectivă. Apoi apare elementul scăldătorii, locului în care oamenii bolnavi așteptau să se întâmple un miracol cu ei și ei să poată fi vindecați. Apoi găsim momentul acesta în care oamenii așteptând în locul acela, unii de foarte mult timp, Iisus a merge în locul acela special pentru a alina suferința unor oameni, îl întâlnește pe omul acesta, are un scurt dialog cu el și omul merge prin credință, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, își ia patul și începe să meargă. Sunt câteva elemente importante, de ce spun lucrul acesta? Pentru că în egală măsură ne aflăm într-o zi de sabat. O zi importantă pentru creștinătate, o zi în care Iisus alege să facă un bine pentru un om care se afla în suferință.
Deși pentru un evreu autentic sau un conducător evreu, așa ceva nu trebuia să fie făcut niciodată. Era o întinare a zilei sfinte.
Exact. Iisus sparge un tipar în momentul acela și arată că, de fapt, ziua sabatului este o zi în care să încercăm să venim lângă suferința oamenilor, lângă nevoile celor din jurul nostru pentru a le împlini. Indiferent că ne aflăm într-o zi sfântă sau într-o zi mai puțin sfântă, de fiecare dată va trebui să-l punem pe primul plan pe cel de lângă noi. Sunt elemente importante pe care, dacă le punctăm verset cu verset, vom reuși să tragem câteva concluzii.
Vom încerca să luăm în mare. În primul rând, aș întreba ce reprezintă această poartă a oilor, ce semnificație avea această poartă sau ce rol avea această poartă pe care intră acum Domnul Iisus Hristos?
Da, poarta oilor este o poartă cunoscută printre evrei din perioada respectivă și printre arheologii care s-au ocupat de descoperirea cetății Ierusalimului. De ce? Pentru că Ierusalimul se pare că ar fi fost înconjurat de un zid care avea 10 porți. Una dintre aceste porți este poarta oilor, care apare și în Neemia în capitolul 3 și în Neemia capitolul 12. Am să citesc doar versetul 1 din Neemia 3, unde spune așa că marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și au pus ușile. Atunci când vorbim despre poarta aceasta oilor, descoperim câteva lucruri importante. Că ea se afla la extremitatea estică a zidului de nord, care marca aici limitele domeniului templului, iar târgul de oi se afla probabil în vecinătatea lui, de aici și numele de poarta oilor. Prin poarta aceasta se pare că nu intrau oamenii, intrau doar animalele, pentru că acestea, înainte să intre în cetate, erau spălate, erau îngrijite și abia apoi intrau în zona cetății. Un element important pe care noi îl găsim în versetul acesta este tocmai momentul în care Iisus intră prin poarta aceasta, unde se afla scăldătoarea, unde erau spălate oile, scăldătoarea aceasta Betesda, în trecut, în timpul vechi testamentar, iar în momentul în care Iisus ajunge aici, de fapt, el se pleacă atât de jos, încât încearcă să înțeleagă suferința umană în apogeul ei. În momentul în care ajunge lângă oamenii aceștia, care de fapt erau într-o zonă accesibilă doar animalelor, Iisus Hristos îmbracă acel caracter pe care doar el, într-un mod superlativ, poate să îl facă, astfel încât noi să înțelegem. El, perfecțiunea întruchipată, el, Dumnezeul absolut, coboară printre oameni în nevoia acută a omului pentru a-l ajuta să treacă peste problema pe care el o are.
Și dacă este nevoie, chiar intră pe o poartă unde adesea intrau animalele ca să identifice această nevoie, această suferință și de asemenea să aducă o vindecare.
Așa este. Iisus nu face lucrul acesta doar pentru a experimenta o altfel de trăire umană, ci Iisus vine cu o soluție. De fapt, aici este miracolul absolut al evenimentului la care noi facem referire. Iisus se pleacă, înțelege și, în egală măsură, aplică soluția pentru ca omul să poată să atingă acea fericire pentru care, de fapt, a fost creat.
Deci Iisus Hristos pentru lucrul acesta a venit și, de aceea, în secvența aceasta, intră pe poarta oilor ca să vindece pe cel mai dificil caz care era acolo. Acum v-aș întreba următorul aspect, și anume, acolo erau mulți bolnavi, așa spune și pericopa biblică. Atunci când ei așteptau tulburarea apei ca să se vindece, exista o astfel de tulburare și se întâmpla o minune în acel loc prin tulburarea apei?
Oamenii din perioada respectivă erau ancorați într-o realitate a ceea ce însemna vindecarea trupească pentru ei. Și pericopa spune că un înger al Domnului se coborâ din când în când scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Aceasta era tradiția printre evrei din perioada respectivă, cum că un înger al lui Dumnezeu cobora în scăldătoare și oamenii erau vindecați, aceia care sufereau de diferite boli. Este foarte posibil ca elementul acesta să fie avut loc la un moment dat printre cei care ajunseseră în situația aceasta. Însă dovada concretă pentru o astfel de experiență, din păcate, nu a fost descoperită. De aceea se pare că acest element era unul de tradiție printre evrei din perioada aceea. Iar Iisus vine efectiv într-un moment în care oamenii așteptau o mulțime să se întâmple minunea aceasta, ea nu se întâmplă, iar Iisus, atunci când ajunge acolo, de fapt, dă dovada absolută că prin el, cel care este viața, se poate obține elementul acesta important. De aceea, Iisus sparge un tipar, spuneam și mai devreme, tiparul, pe de o parte, al sabatului, în care era inevitabil nevoie să se facă bine, să faci bine pentru cel din jurul tău, și al doilea tipar al unui mit care exista în perioada respectivă, cum că acea scăldătoare era tulburată de un înger care aducea vindecare.
Avem de a face mai mult cu un mit, nu cu o realitate, iar prezența lui Iisus Hristos aducea, de fapt, vindecare pentru cei care erau acolo prezenți.
Exact.
Dar în momentul în care există acel dialog între Domnul Hristos și bolnav, este pur și simplu o întrebare care te șochează. Domnul Hristos îl întreabă pe bolnavul acesta de 38 de ani, vrei să te faci sănătos? Este ca și cum unui om care nu a mâncat de vreo două săptămâni îi pui întrebarea, ți-e foame? Ce rost sau ce rol avea întrebarea aceasta pe care Domnul Hristos o adresează acestui bolnav?
Întrebarea aceasta are un rol de a-l conștientiza pe omul respectiv, pe bolnavul de 38 de ani, de dependența pe care el ar fi trebuit să o aibă de cel care îi aducea vindecare. De fapt, este o conștientizare a stării lui și Iisus îi spune, de fapt, pune accent, de fapt, pe funcția voinței care implică această întrebare. Adică, tu vrei să se întâmple lucrul acesta, îți dorești din toată inima ta să fii vindecat, știi ce implicații are o vindecare asupra ta, știi cine este cel care ți aduce vindecare, care până la urmă și cel care îți adresează o astfel de întrebare, de fapt mergea întrebarea aceasta spre fondul problemei. Pentru că vorbim despre un element al unei tradiții existente în perioada respectivă și anume aceea că dacă un om suferea, era o cauză a atitudinii părinților lui. Și, de fapt, în momentul în care Iisus îl întreabă pe acest om bolnav de 38 de ani dacă vrei să fii vindecat, cu alte cuvinte, vorbește efectiv cu el și îi spune, îți dorești lucrul acesta, vrei din toată inima ca lucrul acesta să se întâmple, lasă deoparte tradiția, uite-te la tine și gândește-te la ceea ce te așteaptă de aici înainte. Bolnavul acesta de 38 de ani, slăbănogul acesta de 38 de ani, nu experimentase în viața lui o poziție verticală prin care să poată să meargă, prin care să poată să fie de folos celor din jurul lui. De aceea, Iisus îi spune tranșant, vrei ca lucrurile acestea să se întâmple? Vorbim efectiv despre o voință și Iisus a experimentat de multe ori această atitudine și el spunea că, de fapt, vindecarea pe care el o săvârșise asupra unuia sau altuia, îi se datora credinței celui vindecat. În aceeași măsură în care Iisus, la un moment dat, afirmă lucrul acesta și în ceea ce îl privește pe slăbănog.
Și consider că mai era tributar unei tradiții și anume suferința aceasta de care ai parte, se datorează păcatelor pe care poate chiar tu le-ai făcut și este de fapt degetul lui Dumnezeu sau pedeapsa lui Dumnezeu asupra ta. Totuși, răspunsul pe care îl dă bolnavul nu este destul de direct la întrebarea pe care Domnul Hristos o adresează, ci pur și simplu parcă evită, în loc să spună da, vreau să fiu sănătos, transmite, nu am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare. De ce?
Era teamă de o abordare directă. În subconștientul lui avea aceeași atitudine. De fapt, în prima lui discuție, în dialogul acesta, nu îl recunoaște efectiv pe Mântuitor ca fiind cel care putea să-i aducă vindecarea, ci tradițiile care îl înconjurau, ceea ce informațiile pe care el le avea, de fapt, se duceau în același element al scăldătorii, pentru că el în aceasta credea. De aceea Iisus deschide dialogul acesta cu omul, pentru a-l conștientiza că este nevoie de o independență de cel care aduce viața, de cel care dă viața, și anume de Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci când omul acesta abordează răspunsul din perspectiva aceasta, de fapt, el este un răspuns destul de patetic al unui om suferind. Da? Unui om care este conștient că până acum tot ce au făcut cei din jurul lui, tot ce au făcut părinții lui, prietenii lui, tot ce au făcut oamenii de bine pe care el i-a cunoscut, nu l-au ajutat. Nu l-au ajutat deloc, ba din contră, ajunsese în momentul respectiv să fie singur și nimeni să nu-l mai poată ajuta să ajungă în scăldătoarea respectivă, primul, așa cum gândea el. Iar în momentul în care Iisus îl interpelează, îi spune lucrul acesta, Doamne, uite-te la mine și vezi cât de neputincios sunt, cât de mult sufăr, nu este nimeni lângă mine. De fapt, îți striga durerea din interiorul sufletului său.
Aceasta este chiar o mare problemă, și anume singurătatea în suferință. Astăzi sunt atâția oameni care suferă și nu știu cei din jurul lor despre această suferință. Este chiar o tragedie care are loc în viața acelor oameni, poate chiar mai mare decât suferința însăși.
De fapt, aici Zlăbănogul nu pune accent pe scăldătoarea însăși, ci pe neputința lui. Pe faptul că nimeni din jur nu-i mai este aproape. La un moment dat strigi în suferința ta și nimeni parcă nu te mai aude. De fapt, durerea suferinței este tocmai ceea ce îți pricinuiește în sufletul tău. Pentru că suferința, vom discuta pe parcursul emisiunii, cel mai probabil, are de-a face cu un element care transcede trupescul. Ajunge într-o zonă a interiorului nostru, a minții și a inimii noastre, care nu mai poate trece dincolo de ceea ce încercăm noi să facem. Astăzi, dacă ar fi să transpunem istoria aceasta într-o realitate pe care noi o trăim, de cele mai multe ori când vorbim despre suferință, vorbim despre o așteptare pe care noi avem din partea unor oameni specializați, și anume medicii. Atunci când avem o problemă din punct de vedere al sănătății, mergem la spital și așteptăm ca acolo să ni se aducă vindecare. Ce ne facem atunci când elementul acesta științific nu poate să mai intervină în viața noastră? De aceea și noi înșine așteptăm să vorbim cu un profesor, așteptăm să vorbim cu un medic cu experiență, așteptăm o recomandare, pentru că inevitabil noi ne gândim că aceste elemente pot să ne scape de suferința pe care noi o trăim.
Dar v-aș întreba, pentru că ați adus în discuție aspectul acesta, credința în Iisus Hristos te poate vindeca? Și cum explicați acele cazuri de oameni sau persoane care își pun credința în Dumnezeu? Unii apelează la medic doar atât cât este strict necesar, după care continuă cu credința în Dumnezeu și în loc să aibă parte de o vindecare miraculoasă, au parte de rău, de tragedie și cine știe, poate chiar moarte.
Elementul acesta este unul puternic cunoscut astăzi printr-o anumită categorie de persoane. Pentru că avem acces la informație. Intrăm foarte ușor în contact cu anumiți oameni care pretind că au experiențe de vindecări miraculoase, prin tratamente extraordinare naturiste, fără a se ține cont de elementul care vorbește efectiv de boala în sine, astfel încât ea să poată fi tratată prin metodele clasice ale medicinei. Când vorbim despre elementul acesta, este foarte important să știm unde ne plasăm și ce înseamnă de fapt credința noastră. Când vorbim despre credința în Dumnezeu, vorbim de două elemente importante pe care Hristos ni le aduce în față. Și anume, pe de o parte vorbim despre o atitudine de respect față de oamenii care au studiat elementele acestea. Și nu uitați că Iisus Hristos a adus aproape lângă El pe unul dintre cei care a fost ucenici, anume pe Luca, care era medic, și astfel Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a certificat această meserie ca fiind una autentică, de care va trebui să ținem cont, iar pe de cealaltă parte, acele elemente care merg dincolo de medicina însăși, ne aduce în prim plan experiența credinței. Pe de o parte îl avem pe medic, pe de cealaltă parte avem credința pe care noi o experimentăm cu Dumnezeu.
Și când credința nu face minuni, cum să ne mai raportăm atunci la Dumnezeu? Când mi-am pus toată încrederea în Dumnezeu și nu am parte de vindecare?
Elementul pe care Dumnezeu ne-l cere, ca fiind niște oameni raționali, este să, când identificăm o problemă de sănătate, este să apelăm la medici. Să avem o părere avizată. Ba mai mult, medicii care sunt înțelepți ne vor îndruma și spre o a doua opinie, ceea ce este numai normal să se întâmple. După momentul în care aflăm diagnosticul, ceea ce trebuie să facem de aici înainte este să ne dăm seama care este tratamentul, să avem o discuție cu medicul, să vedem care este tratamentul pe care ni-l oferă, iar pe de cealaltă parte, ceea ce ține de noi este să facem anumite schimbări care ne ajută pe noi să înțelegem ce înseamnă credința, de fapt. Credința este să ne punem speranța în ceva care nu este empiric, dar pe de cealaltă parte va trebui să experimentăm înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o astăzi medicinei. Și dacă astăzi au ajuns atât de multe boli să fie vindecate datorită implicației medicinei, cu atât mai mult Dumnezeu va avea grijă și de noi. Ceea ce noi trebuie să facem este să ne rugăm. Niciodată nu trebuie neglijată rugăciunea. Trebuie să schimbăm elementele care țin de reforma sănătății noastre pentru
de stilul nostru de viață,
da? Ați punctat foarte bine, acestea erau elementele pe care voiam să le punctez și să facem în așa fel încât noi să fim într-o dependență profundă de Dumnezeu prin implicarea medicilor în viața noastră.
Și chiar dacă unele lucruri nu le înțelegem întru totul, atunci când vine suferința în viața noastră, e numai bine nimerit să lăsăm problema în mâna lui Dumnezeu și vom găsi explicații când consideră el.
Ne-l amintim pe Iov, că suntem în același, în același context. Ne-l amintim pe Iov, cel care a experimentat ce înseamnă suferința până la capăt. Iar la un moment dat citesc din Iov 14:1, unde se spune așa că viața este scurtă, dar este plină de necazuri. Prin urmare, oricine a trăit pe pământul acesta a suferit. Unii într-o măsură mai mare, alții într-o măsură mai mică, dar ceea ce trebuie să fim conștienți este tocmai că suferința aceasta poate să aibă un element pe care puțin îl experimentează, și anume punerea în mâna lui Dumnezeu, punerea vieții noastre în mâna lui Dumnezeu și să facem în așa fel încât să trăim într-o dependență de El.
Bun, acum este momentul când vom încerca să aplicăm pasajul acesta la viața noastră sau anumite învățături din el. Este chiar momentul când intrăm într-o mare dilemă. Ne punem încrederea în Dumnezeu și, pe de altă parte, Dumnezeu, potrivit cu titlul emisiunii noastre, se folosește de suferință, chiar dacă este împotriva voinței noastre. Aș vrea să vă întreb, este și momentul când vom deschide și linia telefonică, iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți, ne ascultați, puteți apela la numărul de telefon 0314-378-379 și ne puteți exprima întrebările dumneavoastră sau opiniile cu privire la ce discutăm astăzi. Dar aș vrea să vă întreb, ne punem încrederea în Dumnezeu, iar parcă lui Dumnezeu îi place să-i vadă pe oameni suferind.
Parcă.
Bun, cum rezolvăm conflictul acesta de idei și dilema aceasta?
Există această întrebare inevitabilă în viața noastră, și anume de ce Dumnezeu a îngăduit răul? Uităm, în schimb, un element important încă de la începutul Scripturii, atunci când Dumnezeu ne spune clar ceea ce s-a întâmplat, și anume că Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru să decidem ce să facem cu viața noastră. Și în momentul în care a intrat păcatul în lume, Dumnezeu ne-a spus de fapt ceea ce ne așteaptă. A spus primilor oameni de pe pământul acesta, lui Adam și Evei, ceea ce așteaptă. Și aș vrea să spun așa că vor fi suferințe fizice, spunea Mântuitorul. Cu durere, îi spunea Evei, vei naște copii. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine, continua în aceeași notă. Pentru că este numai normal ca elementul acesta să intervine. Apoi spunea, în sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea. Dar și nu în ultimul rând, ne spune care este de fapt apogeul suferinței în versetul 19 din Geneza 3, până te vei întoarce în pământ, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Când vorbim despre suferință, vorbim despre introducerea elementului păcat în viața noastră și suferințele sunt consecințele păcatelor noastre, ale faptului că am ascultat de satana în detrimentul ascultării de Mântuitorul Iisus Hristos. Am fost avertizați, ni s-a spus ceea ce urma să se întâmple, prin urmare, astăzi, noi suntem tributarii acțiunilor lui Adam și al Evei, prin atitudinea pe care noi o avem. Este elementul de care nu ne putem depărta, în niciun fel, pentru că prin apariția păcatului în lume, acesta a fost perpetuat de la o generație la alta, de la o generație la alta, până astăzi.
Și totuși, vă întreb, credința în Dumnezeu, de ce nu ne ajută după această trăire pe care o avem în suferință, după această avalanșă care vine asupra noastră în ce privește suferința?
Credința, elementul credinței apare atunci când vorbim despre o atitudine potrivită față de Dumnezeu. Și Iisus Hristos ne spune așa în Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Atunci când ești ancorat într-o apropiere de Dumnezeu, vei putea face față altfel suferinței. Mă întorc la Iov. Acest personaj este suprem, exemplul suprem în ceea ce privește acceptarea suferinței într-o dependență de Dumnezeu. Cunoaștem bine elementele tulburente care au fost în jurul lui, în sensul că atât soția cât și prietenii lui, cea mai bună parte dintre ei, l-au îndemnat să se lepede de Dumnezeu. Pentru că se uitau la el, vedeau în ce hal arată, vedeau cât de rău stă din punct de vedere al sănătății și trebuia doar să spună, să lase deoparte credința în Dumnezeu și să se lepede de Dumnezeu. Era singurul element care îl ținea, de fapt, într-o speranță a abordării relației cu Dumnezeu. Și el a rămas ancorat în Dumnezeu, a făcut față tuturor relelor care i s-ar fi putut întâmpla vreodată unui om pe pământul acesta. Fără copii, fără nimic financiar în jurul lui, rămânând doar într-un loc cu un ciob cu care se scârpina.
Și uneori cu niște prieteni criticoși.
Da, exact. Acele elemente pe care le-am numit așa, tocmai pentru că nu aduceau nimic bun în viața lui, pentru a duce mai departe speranța în credință.
Ceea ce înțeleg eu din tot răspunsul dumneavoastră este următorul aspect, și anume, trăim pe pământul acesta, avem o credință în Dumnezeu, dar suferința va fi parte integrantă din viața noastră și trebuie să o ducem până la capăt împreună cu credința în Dumnezeu.
Da, aceasta ar fi concluzia în câteva cuvinte, dar ceea ce face diferența între a duce suferința aceasta până la capăt este tocmai elementul acesta al credinței, care înseamnă de fapt o speranță. Și dacă ne uităm la Iov, vom vedea că la final, rezistând acestei tentații de a spune nu lui Dumnezeu, într-un final cerul i-a răsplătit în așa măsură încât a putut să se bucure o perioadă lungă de timp de tot ceea ce i-a oferit Dumnezeu. De fapt, acesta este și dezideratul pe care îl găsim în Scriptură.
Un buchet de întrebări scurte și aștept un răspuns cât se poate de direct, la fel ca și întrebările. De ce suferă oamenii buni, nevinovați? De ce teroriștii sunt îngăduiți de Dumnezeu? De ce pentru multe boli nu există explicații?
De ce suferă oamenii buni? Este un paradox la care nu am răspuns astăzi. Dar fac și ei parte din lumea aceasta a păcatului. Este o întrebare care îmi suscită amintiri și va trebui să spun câteva cuvinte aici. În sensul că mama mea a decedat în urmă cu ceva ani, după o boală descoperită cu 6 luni înainte să se prăpădească. Și este o întrebare care îmi răsună încă în minte. De ce un om bun nu mai este? Și fiecare nu mai este printre noi. Și fiecare dintre noi își pune o astfel de întrebare dacă a cunoscut sau a avut de-a face cu oameni de genul acesta. Ei au trăit în lumea aceasta a păcatului și inevitabil și asupra lor apare elementul acesta. O altă întrebare ținea de faptul că
teroriștii pur și simplu își fac de cap.
Satana este cel care se folosește de oameni. Și dacă alegem să îl urmăm pe el, inevitabil el este tatăl minciunii și al morții, pe de o parte, aș completa. Pentru că el a adus moartea în lumea aceasta. Și moartea are mulți mesageri, printre care și oamenii amintiți mai devreme. Dacă ei au acceptat să facă parte din acest plan, este doar alegerea lor.
Și multe boli care apar fără explicație, avem câteva mesaje pe pagina de Facebook Repere. Sunt și cazuri în care copiii, poate chiar acele persoane inocente, au parte de multă suferință, apar boli din senin. Și vă întreb de ce, înainte de a continua mesajul persoanei care ne urmărește, v-aș întreba de ce. Sunt prea multe de ce-uri astăzi în emisiunea aceasta, dar ele apar atunci când e vorba de suferință.
Este inexplicabil pentru noi ca oameni să dăm un răspuns astăzi de ce copiii se nasc cu boli, de ce încă din pântecele mamei lor li se descoperă anumite boli care pot fi incurabile, de ce copiii la 2 ani, 3 ani suferă de cancer și medicii ridică din numeri că nu au ce să mai facă, pentru că apogeul păcatului a atins un moment critic din cauza depărtării pe care noi ca oameni o avem față de Dumnezeu. Și mai este un element, acela al faptului că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a avertizat că faptul, despre faptul că în zilele din urmă vor fi boli, vor fi ciumi, vor fi aceste elemente care ne vor depărta pur și simplu sau ne vor conștientiza mai degrabă de vremurile pe care noi le trăim astăzi.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Pace Domnului! Am o întrebare.
Vă ascultăm.
Pace Domnului, mă numesc Chiriac Fănică, spun de penitenciarul Aiud și am o întrebare, un copil mic care se naște, de ce e bolnav? Pentru că el nu are păcat.
Da, este bună întrebarea dumneavoastră și e sosită chiar la momentul în care noi discutăm despre acest lucru. Mulțumim pentru că ne urmăriți, încercăm să oferim răspuns. Copilul mic, nevinovat, dacă vreți, fără păcat, spune ascultătorul nostru, suferă, poate de o boală incurabilă. De ce?
Trebuie să clarificăm un aspect, și anume că boala sau suferința nu se datorează păcatelor noastre. Am amintit la începutul emisiunii noastre elementul acesta. Atunci când vorbim despre păcat, vorbim despre elementul acela care a intrat în lume odată cu discrepanța în alegerea făcută de Adam și Eva. De acolo înainte, orice om care a trăit pe pământul acesta a păcătuit. Suferințele care au apărut sau care apar în viața noastră sau în viața semenilor noștri nu țin de păcatele noastre sau de păcatele părinților noștri, ci suferința și păcatul țin de ceea ce înseamnă acest element la nivel macro, nu la nivel micro și nu la nivel de atitudini individuale. Atunci când vorbim despre un copil care suferă, vorbim despre faptul că el se naște într-o lume păcătoasă. Și ceea ce putem să dezlușim astăzi este tocmai acest element al faptului că nu putem controla lucrurile și nu ține de noi, nu ține nici de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care îngăduie să se întâmple lucrul acesta din cauza alegerilor care au fost făcute la un moment dat. Acestea sunt elementele de care noi trebuie să ținem cont. Dacă un copil se naște astăzi bolnav sau dacă se îmbolnăvește la o vârstă fragedă, se datorează pe de o parte păcatului acestuia, pe de altă parte uneori subliniez, și alegerilor pe care le fac părinții în ceea ce privește dieta lor, în ceea ce privește comportamentul față de o atitudine potrivită în privința ascultării sfaturilor medicilor. Dacă, și introduc un element, nu vreau să supăr pe nimeni, dar dacă eu aleg să-i dau copilului meu care are un an să bea sucuri acidulate sau care conțin cofeină sau care conțin foarte mult zahăr, atunci la vârsta de 3 ani să-mi pun întrebarea de ce Dumnezeu a îngăduit ca să apară boala în copilul meu.
Consecințe sunt adiacente.
Exact, ale alegerilor noastre. De aceea, uneori, boala, suferința, vine și ca urmare a alegerilor pe care noi le facem.
Foarte bine punctat, mulțumesc. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm. Vă auzim și vă ascultăm.
Da. Eu sunt o ființă care consider că a trăit într-o viață cu o suferință foarte mare, numai atât că n-a fost asasinată. A fost condamnată la moarte, copil fiind, a fost persecutată din clasa 3-a, din bancă, pentru că a trăit pe vremea instaurării dictaturii proletare. Nu mai comentez cine a slujit dictatura proletară. Nu spun decât atât că a fost deservită de către veneticii care au venit în țara noastră din țări sărace, au cerut să intre într-o țară bogată, dar După ei,
ne interesează, dacă ne permiteți, ne interesează să cunoaștem întrebarea sau opinia dumneavoastră cu privire la acest subiect. Nu cred că este cadrul în care să facem anumite comentarii istorice. Mulțumim frumos că ne urmăriți. Domnule pastor, avem alte mesaje pe pagina de Facebook Repere și
chiar sunt curios care sunt opiniile.
Să le luăm în atenție. Legat de acele cazuri de copii care suferă, ascultătoarea noastră ne spune că avem promisiunea în Sfânta Scriptură că dacă vom trece, că nu trecem singuri prin încercări. Domnul însuși va merge înaintea ta, așa cum spune în Deuteronom 31:8, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi, nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Doar suferința ne face conștienți de greșeală. Suferința e consecința faptelor și a modului greșit de viață, ce punctați mai devreme, a deciziilor eronate pe care le luăm. Dumnezeu ne-a lăsat învățătura, iar noi trebuie să o punem în practică, iar așa vom duce o viață liniștită. Depinde mult de noi. Iată că aspectul acesta al greșelilor personale sau a deciziilor greșite pe care le luăm pentru viața noastră ne duc la suferință.
Depinde mult și de noi, așa este. Pentru că atunci când suntem conștienți că nu facem alegerile cele mai bune și că viața noastră atârnă uneori de atitudini nepotrivite, ne dăm seama că atunci când ar trebui să facem o schimbare, de fapt este foarte târziu. Și încercăm să strigăm cu disperare la Dumnezeu și să așteptăm răspuns din partea aceea, fără să ne gândim serios la ce consecințe au avut sau ceea ce am făcut noi, de fapt, prin alegerile pe care le-am făcut la un moment dat. Când mă vei chema, când mă va chema, îi voi răspunde, spune psalmistul în psalmul 91. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viața lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Un element important care intervine atunci când căutăm salvare din partea lui Dumnezeu este să strigăm la el. Este să căutăm. Există o tendință de a da vina pe alegerile noastre, dar ce facem? Ok, facem alegeri greșite. Am ales de multe ori strâmb în viața noastră și a apărut consecința, a apărut suferința. Înseamnă că nu mai avem speranță la Dumnezeu și cred că este o întrebare foarte pertinentă. Nici pe departe. Dumnezeu este gata să ne ierte, este gata să ne ajute să depășim sincopele, este gata să ne fie aproape. Ceea ce trebuie să facem este să-L căutăm și un al doilea element este să începem schimbarea. Pentru că este imposibil, sau de cele mai multe ori imposibil, ca Dumnezeu să ne ofere vindecare fără ca noi să facem alegerile potrivite pentru ca aceasta să intre în viața noastră. Într-adevăr, sunt miracole pe care unii dintre noi le-am văzut în jurul nostru, în ceea ce privește vindecarea unor oameni care părea imposibilă. Și cu toate acestea, Dumnezeu, dacă oferă a doua șansă, oferă tocmai în atotștiința Lui că acel om poate la un moment dat să schimbe stilul de viață.
De respect pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, voi citi și celelalte mesaje care au apărut. Dumnezeu nu a creat suferința. El plânge alături de cei ce trec prin durere, ba mai mult, întotdeauna le dă curaj, pace și o mare nădejde și chiar bucuria veșniciei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, moarte nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Frumos și adevărat a amintit domnul pastor Costi Gogoneață și anume rugăciunea și apropierea de Dumnezeu ne face mult bine. Să spunem lui suferința noastră, astăzi chiar am o zi de post împreună cu fiica mea, cerem sfat de la Domnul și spunem lui problemele. Cu siguranță este minunat să depindem de Dumnezeu în totul. Suferința aceasta nu va ține o veșnicie. E un gând foarte interesant. Și dacă îndurăm încă puțin, dacă ne încredem în Cel care a promis și care se ține totdeauna de cuvânt, durerea va trece și odată cu trecerea ei va veni și bucuria dimineții. Noi suferim împreună cu Dumnezeu, iar prin puterea lui Dumnezeu putem să depășim problemele. Îmi place mult un verset, spune o altă ascultătoare, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Suferința și încercările ne fac smeriți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Dumnezeu ne-a dat libertatea să acceptăm sau să refuzăm ghidarea Lui, să alegem răzvrătirea sau ascultarea, să alegem și să luăm hotărâri înțelepte sau nu. Suntem liberi să conducem mașina neatenți și chiar după ce am băut. Depărtarea de Dumnezeu poate aduce multă suferință. Îmi place și aș puncta comentariul acesta. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeul tău în acești 40 de ani în pustie. Trăim o pustie în viața aceasta. Avem parte de multă suferință, dar Dumnezeu este alături de noi. Este mesajul care mi-a
tras atenția. Dumnezeu ne este aproape. Trebuie să conștientizăm acest aspect, că Dumnezeu este lângă noi. Trebuie să-i cerem și să conștientizăm aspectul acesta, ca El să se implice activ în viața noastră. Pentru că noi îl putem lăsa undeva acolo. Știm că este ca un bibelou pe bibliotecă, fără să ne pese de acel obiect, îl putem considera așa, sau din contră, îl putem avea lângă noi ca pe un prieten, ca pe un ajutor de nădejde, ca pe o ființă care ne este alături atunci când trecem prin singurătatea suferinței, întorcându-mă la elementul pe care noi l-am discutat legat de zlăbănogul ce suferea de 38 de ani. Când vorbim despre Iisus, despre Mântuitor, ca fiind parte din viața noastră, niciodată, dar niciodată, în niciun context, nu ne vom simți singuri, pentru că Iisus ne va fi aproape și ne va da speranța aceea pe care o aminteau și ascultătorii noștri. La un moment dat, în Apocalipsa 2, cu versetul 10, citim următoarele. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Sunt alte elemente care apar aici într-o zonă de simbol, care vorbesc despre zile de suferință. Au amintit ascultătoarea noastră, dacă am reținut bine, elementul acela al anilor de pustietate, al zilelor de suferință în Apocalipsa. Diavolul este cel care stă la baza acestui element dureros din viața noastră. Dar cu toate acestea, dacă vom fi credincioși până la capăt, Dumnezeu ne va oferi cununa vieții veșnice. A citat la un moment dat unul dintre ascultători din Apocalipsa 21, din versetul 4, acolo unde ni se spune că împărăția lui Dumnezeu este cea care va da la o parte tot ce a fost în viața noastră din tâi, adică până atunci. Da, moarte nu va mai fi, plâns nu va mai fi, suferință nu va mai fi, pentru că Dumnezeu a abolit toate acestea.
Aș vrea, pentru că nu mai este timp, astăzi doar un răspuns scurt la această întrebare, pentru că am pornit în tema aceasta. Este cumva suferința o disciplină pe care omul trebuie să o învețe?
Suferința este un partener nedorit în viața noastră. Da? Însă este atât de necesară în condițiile păcatului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este o școală pe care o urmăm prin suferință pentru a ajunge la un nivel cât mai înalt din punct de vedere academic pentru viața noastră. De aceea, când vorbim despre știința suferinței, vorbim despre un element inevitabil care apare în viața noastră într-o formă mai mică sau mai mare, pe care va trebui să o știm cum să o gestionăm, și elementul acesta al conștientizării poate veni în viața noastră doar printr-o dependență autentică de Mântuitorul Iisus Hristos.
Domnule pastor, aș concluziona astăzi amintind acele versete biblice care nu au fost amintite astăzi din cartea lui Iov, un verset foarte interesant: dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. Și prin suferință îl înștiințează. Iov 33:19. Îmi place ideea aceasta, că adesea tindem să gândim Dumnezeu să ne scape din suferință, dar Biblia spune că Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin Cu alte cuvinte, este necesară disciplina aceasta, fiecare trebuie să o învețe. Așa cum spuneați, este un partener nedorit cu care ar trebui să trăim și în final Dumnezeu ne va da biruință. Iar de asemenea în Cartea Psalmilor ne spune: El i-a smerit prin suferință, iată că suferința are un rol în formarea caracterului pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru participare și aș vrea să vă invit pentru ocazie viitoare să discutăm cum să faci din suferința ta un prieten.
Un partener.
Un partener, da. Mulțumesc încă o dată.
Cu tot dragul, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să știm cum să manageriem acest partener neplăcut din viața noastră.
Dragi telespectatori, încă o dată am învățat astăzi că suferința este parte integrantă din viața noastră, dar de asemenea putem spune că și Dumnezeu face parte din viața noastră. Atunci când mergi împreună cu Dumnezeu, suferința poate să-ți devină un prieten. Augustin spunea: învață să scrii durerile pe nisip și bucuriile pe stâncă. Până săptămâna viitoare, chiar dacă aveți dureri, suferințe, scrieți-le pe nisip și toate bucuriile pe stâncă. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!